Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10:30. Provokon Serbia, Kurti. Serbia provokon me ushtria afër kufirit me Kosovën. Politika jashtme, Hoxhaj. Kosova dështojnë në politikën e jashtme me qeverin Kurti. Zgjedhjet e parakoshme, Kurti gatshëm për zgjedhje, Krasniqi ofronë në shkrimet. Dyshimet për dhunim, dyshohet për dhunimin e një të miture në Prizren, ishte raportuar e zhdukur. Lufta në Gaza, shili sigurimet, pritet të votoj për rezolutën për anë pushim në Gaz. Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se të njëjtën gjatë ditës janë vrejtur njësitë të specializuara të ushtrisë së Serbisë disa metra larg kufirit me Kosovën. Me anë të disa pamjeve të publikuara në faqen zyrtare në Facebook, Kurti ka thënë se këta trupa janë parë në afërsitë të fshatit Banje të Zubin Potokut. Lëvizet të ngjashme janë regjistruar edhe në fshatin Oslare të Bujanocit në afërsitë të kufirit me Kosovën, ka shtuar Kurti. Sipas tij, forcat e armatosura të Serbisë po realizojnë stërvitje të rregullta duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsitë të kufirit me Kosovën. Jemi duke vëzhguar me kujdes se a do të përpiqen ta kalojnë kufirin, gjërsa edhe ky afrim i automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal, ka shkruar Matej Kurti. Para pak ditësh presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka paralajmëruar perëndimin se nëse zgjedhin Kosovën para Serbisë, do ta presin momentin duke aluduar në një pushtim të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se qeveria Kurti ka dështuar në politikën e jashtme duke thënë se Kosova është vendi vetëm që se ka marrë statutin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka thënë të njëjtën në interaktiv të KTV-s se në raport me politikën dhe BE-n, Kosova është në rangun e Bielorusisë dhe të Rusisë. Zyrtari i PDK-s ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti e ka izoluar Kosovën e Bosnjës është rasti tipik për ta kuptuar se ky vend po shkon prapa. Sipas tij, Kurti ka shkaktuar dëm të madh që se ka shfrytzuar situatën gjeopolitike në Evropë për t'u inkuadruar në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, për çështjen e dinarit serb, Hoxhaj ka thënë se ka qenë politike krijimit të krizës nga qeveria Kurti. Sipas tij, ajo është vazhdimsi e përpjekjeve për të mos zbatuar marrëveshjet e Brukselit dhe të Ohrit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës i ka reaguar kryeministrit Albin Kurti, i cili ka thënë se është i gatshëm për zgjedhje kur të dojë opozita. Kurti në një intervistë për ETK-n e ka sfiduar opozitën se nëse nuk i ka numrat për ta çuar Kosovën në zgjedhje të reja, mund t'ja bëj vet ai. E në reagimin e tij, Krasniqi i ka bërë thirrje Kurtit që të shkohet më njëherë në zgjedhjet e parakoshme. Kryeministër, prej kurrikut të vitit të shkuar, kanë bërë thirrje të kanë pritur që ta shpërndash kuvendin. Prej nesër në shkrimet e PDK-s janë gati. Qohu, shkojmë në zgjedhje më njëherë. Nëse ke guxim e të ka mbetur pak ndërgjegje për situatën e vështirë në të cilën e ke sjell vendin, ka shkruar Krasniqi. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar dy të dyshuar për dhunimin e një vajze të mitur në Prizren. Ajo thuhet se të shtunën e javës së kaluar ishte raportuar si e zhdukur nga familjarët, ndërkohë që policia ka arritur ta gjejë të hënën e kësaj jave. Lidhur me rastin thuhet se është njoftuar prokurori, i cili ka urdhëruar që viktima e mitur të dërgohet për ekzaminim mjekësor. Për këtë rast thuhet se janë identifikuar dhe arrestuar dy të dyshuar, të cilët pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. Shtetet e Bashkuara që vazhdimisht kanë bllokuar thirrjet për armë pushim në Gaz, do të dorëzojnë të premte një draft rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili bën thirrje për një armë pushim të mënjeshëm, përderisa Rusia pushtin përpara kërkesa edhe më eksplicite për paqen. Që nga nisja luftës mes Izraelit dhe Hamasit, TBA-ja vazhdimisht ka përdorur veton në Këshillin e Sigurimit për t'i bllokuar rezolutat e propozuara që bënin thirrje për një armë pushim të mënjeshëm në Gaz. Pas vetos së fundit të vendosur nga Washingtoni në fund të shkurtit, zyrtarët amerikan kanë negociuar për një tekst alternativ të një drafti, duke u përqendruar në mbështetjen e përpjekjeve diplomatike që zhvillohen për arritjen e një armë pushimi gjashtëjavor në këmbim të lirimit të pengjeve. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në orën 13:30.